Отже, держсекретарша Рекс Тілерсон відвідав Київ. Відбулася зустріч Тілерсона і президента України Петра Порошенка. Лідери обговорили деескалацію бойових дій на Донбасі, співпрацю між двома країнами в бізнес-сфері, а також реформи в Україні. Також Тілерсон зустрівся з представниками громадськості, парламенту і бізнесу. Разом з державним секретарем США до Києва прилетів і новий спецпредставник США з українського напрямку Курт Волкер. Наскільки ж нинішній візит глави американської зовнішньополітичної адміністрації просунув міждержавний діалог, говоритимемо далі з експертами. З нами на зв'язку експерт зовнішньої безпекової політики Олександр Хара. Доброго ранку, пане Хара.
Доброго ранку.
От, на вашу думку, такий досить представницький візит держсекретаря до Києва, він не супроводжувався якимись такими офіційними церемоніями, які би демонстрували рівень підтримки української влади з боку США. Він був досить лаконічним, стислим, нетривалим. Чому так?
Ну, знаєте, сам факт перебування державного секретаря в Києві, він є надзвичайно позитивним, тим паче, що це про цей візит було домовлено, тобто це плановий візит. Дуже добре відбулося те, що цей візит відбувся безпосередньо після Великої Двадцятки, і у пана Тілерсона була можливість поділитися з колегами, я маю на увазі, перше президента України, міністра закордонних справ, тою інформацією, яку він мав після зустрічі з паном Путіним. Так що це надзвичайно важлива річ, а всі ці, ви знаєте, протокольні і інші речі, вони, звичайно, можуть бути важливими. Головніше, як на мене, це конкретний результат. А конкретний результат у нас є в вигляді того, що призначена людина, яка буде встановлювати контакти і те, що називається канал комунікації між Вашингтоном і Москвою з питань України, агресії Росії в Україні і таке інше, відповідно, врегулювання. А також було фактично в виступі прес-конференції спільної зазначення всіх ключових моментів, які нас цікавлять. Тобто і територіальна цілісність, і підтримка ідеї президента в мінських домовленостей, а також перетворень в Україні. І от ви сказали, що він зустрівся з президентом, а потім з представниками, скажімо так, громадськості.
Це я сказав, що потім з громадськими
політиками. Але насправді, от якщо подивитися на прес-брифінг в державному департаменті, там було навпаки поставлено. Спочатку це були молоді політики, президент України. Це важливий сигнал у суспільству і владі, що пора врешті-решт зайнятися економікою, боротьбою з корупцією та іншими речами. І якщо ви подивитеся на кількість, от кількісне вираження, скажімо так, примов під час прес-конференції. Наш президент Дмитро Тіні казав про мінський процес, а пан Тілерсон Дмитро Тіні казав про необхідні перетворення, створення судової системи влади і, зокрема, що торкається боротьби з корупцією. Так що це ключові такі речі. Адміністрація Трампа нас не здає, як дуже часто це можна в соціальних мережах почути. Є абсолютно чітке бачення, що слід спробувати в чергове, хоча я тут скептичний дуже, зупинити війну через діалог з Росією. Чому скептично? Оскільки Росія не вважає себе стороною конфлікту. І, на жаль, це відображається і в риториці нашого президента, і тим паче в риториці Рекса Тілерсона, який сказав, ми будемо вимагати від Москви, щоб вона вплинула на контрольних її терористів, сепаратистів. Сепаратистів в Україні немає, і Росія не має впливати. Вона має дати вказівку тим підрозділам припинити вогонь і відійти від лінії зіткнення. І тоді закінчиться війна, бо війна почалася і закінчиться лише після команди з Москви.
Пане Хара, зараз і далі ми докладніше будемо говорити про ключові моменти, заяви і конкретні результати візиту Тілерсона до Києва. Я тільки зазначу, що з нами на зв'язку також політичний експерт Олександр Палій. І от звертаюсь до пана Палія. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Пане Палій, якщо говорити якраз про конкретні результати візиту Тілерсона і ті ключові заяви, які прозвучали, принаймні, в офіційній публічній площині, чи треба було заради цих заяв Тілерсону так далеко летіти до Києва, чи можна було це все обговорити навіть по телефону?
Та ні, по телефону такі важливі справи на загал не вирішуються. Необхідно і персональні зустрічі, і розуміння контексту, тому по телефону можна поговорити, але необхідно бачити і співрозмовника, і багатьох співрозмовників, звичайно, що це неможливо.
Ну, от як і зазначив пан Хара, дійсно, держсекретар Рекс Тілерсон приїхав в Україну і свій візит він почав із зустрічі з представниками парламенту, уряду та громадськості. Разом з американським послом в Україні Марією Іванович Рекс Тілерсон говорив з народним депутатом Мустафою Найємом, головою управління НАК «Нафтогаз України» Андрієм Коболєвим, виконавчим директором Центру протидії корупції Дарією Калинюк. І от як розповіла Дар'я Калинюк Радіо Свобода, державний секретар більше слухав, ніж говорив, і ставив багато уточнюючих запитань.
Його цікавило, що саме пересічні громадяни, що люди на вулицях думають про реформи і чим не задоволені найбільше люди на вулицях. Ось, і ми, в принципі, з української сторони всі між собою були згодні, що люди не задоволені рівнем боротьби з корупцією в Україні. Я пояснила Тілерсону, чому в Україні грабують відсотком ВВП, чому так складно йдуть реформи, адже в нас роками існує так зване закрите політичне корупційне коло.
Повідомляється також, що Рекс Тілерсон визнав успіхи України в реформуванні економіки, проте наголосив, що тільки продовження антикорупційних зусиль, зокрема створення антикорупційного суду, буде гарантією привабливості країни для інвестицій. Також держсекретар нагадав про зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом, потребу провести пенсійну реформу, а також приватизувати державні підприємства. Пане Полі, знову йшлося про реформи, але з чого Рекс Тілерсон міг зробити висновки про успіхи України в реформуванні економіки?
Я думаю, що у пана Тілерсона більше ніж досить інформації і від американських установ, органів, там ЦРУ, ФБР і так далі, і так далі. Тому я, напевно, думаю, що він достатньо компетентна людина, і йому не обов'язково слухати якихось громадських активістів іноземних для того, щоб зрозуміти, що у нас в країні відбувається. Але він це зробив для того, щоб чути з перших вуст всі ці заяви. Тому з чого видно, що відбуваються реформи? Наприклад, з того, що у нас колосальні дірки, які були в бюджеті, які призводили до, наприклад, загроз гіперінфляції і так далі, коли не було жодної серйозної суми на рахунках держави, зараз ця ситуація вже знята. У нас вирівняно платіжний баланс. Країна вже фактично не залежить від постійних вливань іноземних. Країна може на себе заробляти. Я вважаю, що це колосальні успіхи. Так само ми бачимо, що по газу російському, коли Україна була постійно залежна від російського газу, ця епоха вже, сторінка вже перегорнута. Зрештою, в енергетиці у нас ми бачимо, що були підприємства державні, які висмоктували гроші і з держави, і з бізнесу, і все це було суперкорумповано. От я не думаю, що він не дарма зустрівся, до речі, з керівництвом «Нафтогазу». Тому що ці речі теж закінчилися. Я вважаю, що, звичайно, якщо говорити про газову мафію, яка в нас десятиліттями була, то вдалося її, так би мовити, сковернути. Тому говорити можна багато про те, що вдалося, і саме тому пан Тілерсон говорить, що, та, власне кажучи, всі говорять. В Британії нещодавно був прем'єр, і там була конференція, так само говорило керівництво Британії, що за останні 3 роки зроблено більше, ніж за попередні 23. І це є щира правда. Хоча це зовсім не відміняє того факту, що необхідно працювати далі.
Ну так, працювати далі, якщо говорити про економічні показники, то все-таки не все так гарно. Переглядаються в бік зменшення, наприклад, прогнози щодо приросту економіки і ВВП, і натомість в бік збільшення прогнози інфляції. Але разом з тим, як ви вважаєте, пане Хара, от Тілерсону цікаво було дізнатися і зрозуміти, зокрема в розмові з громадськими активістами, чому ситуація з просуванням антикорупційного конституційних реформ є такою, як вона є, чи от західних партнерів України все-таки цікавить остаточний кінцевий результат, що боротьба з корупцією має завершитися повною перемогою цього явища, і не його не цікавлять пояснення, чому так важко досягається цього результату?
Ну, давайте згадаємо вислів про те, що навіщо рятувати тіло України, якщо душа її роз'їдається корупцією. І, власне, зустріч, от перша зустріч з представниками громадських організацій, які борються з корупцією, і молодими політиками, це є чіткий сигнал Банковій, що за великим рахунком підтримка Україні і цій владі є, але там не задоволені от власне тими речами, про які ви кажете. Тобто корупція є найбільше зло не лише з точки зору розвитку економіки і таке інше. Корупція є ключовий зовнішньополітичний інструмент Російської Федерації. І фактично боротьба з корупцією – це є питанням національної безпеки з точки зору зняття можливості, щоб п'ята колона, яка сидить на цих потоках, там раніше на газових потоках, а зараз там на інших, і впливала на українську внутрішню і зовнішню політику не в інтересах всієї української громади. Тобто це важливий сигнал. І по-друге, ви знаєте, це традиційно американський підхід, коли вони чують посадових осіб, чиновників, які, звичайно, будуть розповідати про ріст жирів в маслі, а потім чують ті, хто дійсно займається і може критично не ставитися до дій влади. Я абсолютно погоджуюся, що певні результати економічні є, і те, що називається макроекономічна стабільність, але є й те, що називається перегиби. Коли, ну, фактично, якщо ми подивимося на ріст добробуту українців і на інші речі, ми побачимо прірву між дерегуляцією ринків, ну, наприклад, якщо ми кажемо про енергетичний ринок, і того, що населення фактично є неплатоспроможними. Це є великою проблемою. Так що отримати більш об'єктивну картинку, показати підтримку тим, хто бореться з корупцією, щоб не було тиску на них в вигляді всяких дурацьких законів про надання інформації про доходи і інші речі, які фактично перешкоджають діяльності незалежних контролів. Бо ми знаємо, що фактично влада складається з чотирьох частей. І четверта влада – це і засоби масової інформації, громадські організації. Вони мають бути контролером виконавчої влади. Ну, в принципі, всіх його влади, а зокрема виконавчої. І, власне, ті закони, які були прийняті, вони є наступом на цю владу для того, щоб взяти під контроль або, принаймні, зробити більш такими кишеньковими ці організації. І, власне, американці показують, що вони підтримують, і вони вважають цю роботу надзвичайно важливою, оскільки, дійсно, без боротьби з корупцією з українською державою буде... Української держави буде дуже складно.
Повертаючись до офіційної програми перебування Рекса Тілерсона у Києві, його ця програма продовжилась зустрічю з президентом Петром Порошенком і тривала зустріч близько години. Пізніше перед пресою український президент подякував Америці за призначення Курта Уолкера спеціальним представником США по українському напрямку, який поки залишається у Києві на кілька днів, аби детальніше обговорити з представниками української влади питання деескалації конфлікту на Донбасі. За словами українського президента, Сполучені Штати і Україна координують свої дії, спрямовані на деокупацію українських територій.
Одразу ж після переговорів в Гамбурзі на саміті Великої Двадцятки ми сьогодні дуже детально проінформовані про те, про що говорилося, скоординували наші подальші дії і впевнені в тому, що перша зустріч президентів Сполучених Штатів Америки і Росії, де обговорювалося і питання ситуації на Донбасі, і що робити з російською поведінкою по недотриманню мінських домовленостей і неімплементації чітких і прямих кроків щодо деокупації України і принесення миру на українську землю.
Це ми почули висловлювання Петра Порошенка, президента України. Серед іншого, Україні гарантовано, що доки Крим не буде звільнений з Росії, санкції знімати не будуть, також запевнив Петро Порошенко. І український президент повідомив, що до кінця літа цього року має відбутися саміт в нормандському форматі. Держсекретар США пообіцяв змінити ситуацію на Донбасі. Існуючий статус-кво нас не задовольняє, заявив він. За його словами, Сполучені Штати закликали Росію виконати свої зобов'язання по мінським домовленостям і вплинути на контрольованих ними сепаратистів, щоб ті припинили насилля і надали повний доступ спостерігачам ОБСЄ не тільки до лінії розмежування з українською армією, але також до кордону з Росією. Ось що сказав Тілерсон.
Я неодноразово дуже чітко говорив російським лідерам, що саме Росія має зробити перші кроки з деескалації бойових дій на сході України. Зокрема, їм треба поважати домовленості щодо відведення важкого озброєння і дати спостерігачам з ОБСЄ можливість виконувати їхню роботу. Це необхідні речі. Ми дуже розчаровані відсутністю прогресу у реалізації мінських домовленостей. Ми будемо координувати зусилля із представниками нормандського формату, з Україною і російським урядом заради більш швидкої і оперативної роботи.
От, зважаючи на такі заяви Рекса Тілерсона, можна сказати, що він, адже він їхав до Києва вже після зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним, чи є це фактично підсумком тієї зустрічі і от такі висновки американської адміністрації? Пане Хара, як ви вважаєте?
Ну, так, звичайно, що він, власне, передав сутність перемовин. Я думаю, що в Україні пан Трамп і Путін приділили найменше уваги, оскільки це питання, де є абсолютно діаметрально протилежні точки зору. Але вони домовилися, що Мінськ – це є та дорожня карта, по якій слід йти. І, власне, те, що, от, на жаль, неправильна, хибна логіка нашої української влади, оскільки ніхто, окрім української влади, не може сформулювати сутність конфлікту, вона вже є і хибною логікою адміністрації Трампа. Оскільки немає жодних сепаратистів на цій території, то є підконтрольні і створені Російською Федерацією підрозділи з місцевих, і жодного впливу Росії на них немає. Є безпосередній зв'язок між Збройними силами, між Генеральним штабом Російської Федерації і тими людьми. І намагатися от грати в цю гру, що давайте ми заохотимо Росію або примусимо її, щоб вона вплинула на підконтрольних бойовиків, це, ви знаєте, хибна гра, вона ні до чого не приведе. І другий момент, це, звичайно, дуже позитивний момент, що санкції залишатимуться і по відношенню Донбасу, поки Мінськ не буде виконаний, і Криму, поки він не буде звільнений. Але, на жаль, українська сторона не порушувала питання деокупації Криму як такого. Війна почалась з Криму, і вона має завершитися юридично і фактично, допоки не повернуться всі території українські. І просто це відсутність Криму в риториці президента українського показує, що відсутня стратегія по відношенню до цієї території. І, на жаль, тоді працює стратегія Путіна, що давайте ми поміняємо Крим на Донбас, якщо не явно, але принаймні в тому сенсі, що ніхто не буде порушувати питання Криму, допоки не вирішиться Донбас. І це є хибним підходом, і він є шкідливим для української держави.
Пане Палій, а от зважаючи на такі заяви Рекса Тілерсона, чи можна сподіватися, що адміністрація Дональда Трампа відмовилася від ідеї налагодження відносин з Росією, можливо, після цієї останньої зустрічі Трампа і Путіна, і чи можна чекати активного приєднання США чи до нормандського формату, чи принаймні участі якоїсь в нормандському форматі?
Поки що американська сторона говорить, що нормандський формат він має працювати, вони просто більш активізують свою підтримку, тобто і свою роль в цьому процесі. Тому ми бачимо просто таку схему нормандський формат плюс Сполучені Штати, які знаходяться, так би мовити, в процесі і в активній допомозі. Я думаю, чесно кажучи, що якщо говорити про Крим, то українська сторона постійно піднімає це питання. І, власне кажучи, тому ми і чуємо від американців, і від європейців про те, що остаточне врегулювання можливо тільки після Криму. Це було, до речі, і в заяві ОБСЄ нещодавні, яка висвітлює позицію всіх державних, держав євроатлантичної спільноти. І в постійних заявах інших керівників. І там британський прем'єр нещодавно. Тому це питання піднімається. Не все те, що звучить в офіційних заявах і що звучить на прес-конференціях, це насправді зовсім не вся дипломатія. Я особисто впевнений, що це питання ставиться. Просто є речі першорядні, а є речі, які можна через день чи через два піднімати і далі.
Ну, питання ставиться, але все-таки ваш прогноз, наскільки американська адміністрація, можливо, Курт Волкер, представник США, будуть готові, наскільки активно готові втручатися в регулювання і щодо Криму, і щодо Донбасу, наскільки ця участь могла би змінити формат всередині того ж нормандського формату?
Ну, в Україні треба не зміна якихось форматів, а в Україні треба результат, щоб Росія відповзла з Донбасу, говорячи і називаючи речі своїми іменами, а потім із Криму. Тому і треба розуміти, що, ну, говорячи відверто, те, що Росія зараз несе ці два регіони, вона змушена витрачати на них кошти, це теж серйозно впливає на те, щоб поведінка Росії ставала більш раціональною. Тому що, ну, я думаю, що Сполучені Штати ж не скасовують санкції не тільки тому, що нам цього потрібно, але й тому, що це потрібно Сполученим Штатам самим. Навіщо їм Росія, яка цілиться в Америку за американські гроші, цілиться ракетами? Тут, розумієте, не все от лінійно так. Як іноді намагаються у нас в медіа і багато людей намагаються пояснювати. Все значно іноді складніше і перетинається багато різних зацікавлень. З одного боку складніше, і з іншого простіше. Нам потрібно, щоб Росія була в результаті цих дій, вона була нездатна проводити якісь наступальні операції по відношенню до України, і взагалі в неї навіть думки такої відбилися. І все це робиться за рахунок, в тому числі, економічного виснаження Росії і підтримки України з боку Заходу. І тут треба сказати, що, ну, звичайно, дослухатися до простих людей, що вони говорять на вулиці, це дуже добре. Але це не є істина в останній станції, те, що люди говорять на вулиці. Тому що люди можуть мати якісь свої мотивації. Є дуже, ви знаєте, свого часу, як про Джорджа Вашингтона казали в Сполучених Штатах, що він і ледь не вбивця, що він шахрай, що він і так далі. А зараз він розміщений на американській валюті, тому що він зробив результат. І коли є, ну, прості люди говорять там про владу, іноді це важливо, має якийсь сенс, а іноді це просто, ну, люди своє роздратування виміщують на тих, хто там чогось досяг, а я чогось не досяг, і всі навколо винні. Це ж дуже проста людська психологія. Тому є певна частина істини в розумуваннях громадськості чи натовпу, як заходно називаєте. Але істина, вона більш багатоманітна.
Резюмуючи, оцей візит Рекса Тілерсона до Києва, і вже сьогодні прибув до Києва генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Чи можливо розглядати ці події в одному ключі, чи буде продовжено цей діалог за основними напрямками, і якими можуть бути практичні, конкретні результати, зокрема зміцнення підтримки України, в тому числі летальним озброєнням і в безпековій ситуації? Пане Харе, ваш прогноз і ваші підсумки.
Так, я буквально один момент щодо Криму. Ну, по-перше, моє аналіз щодо того, що питання не порушується, базується, по-перше, на те, що немає жодної інформації про наявність стратегії якоїсь у Києва. І, зокрема, в восени минулого року були проведені парламентські слухання з чіткими визначенням напрямків державної політики на цьому по цьому питанню. Жодного кроку виконавча влада не зробила. Тобто фактично саботується питання Криму, навіть те, що залежить виключно від України, а не від міжнародних партнерів чи від Росії. А по-друге, звичайно, добре воювати санкціями і виснажувати Росію, але враховуючи Захід 2017, навчання, які були широкомасштабні, які загрожують і Україні, і Білорусі в тому числі, це показує, що жодним чином на санкції не вплинули на поведінку.
Пане Харо, час вичерпується, на жаль. Пане Палій, два слова. Немає, Палія. Пане Харо, отже, двома словами підсумки і очікування від візиту Столтенберга.
Візит генерального секретаря абсолютно позитивна теж річ, оскільки НАТО з самого початку надавало нам сприяння. Звичайно, оскільки ми не є членами цієї організації, у нас немає можливості розраховувати на захист цієї організації, але в політичному сенсі, з точки зору реформування сектору безпеки, це надзвичайно важливо. Тим паче, нещодавно був прийнятий закон про відновлення нашого курсу.
Так, і можливо, якраз в цьому ключі буде продовжено діалог. Дякуємо. Ефірний час вичерпується. З нами на зв'язку був політичний експерт Олександр Палій і експерт зовнішньої безпекової політики Олександр Хара.